Berría de Arosa.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Vuelve la Cesta Dos Mayos a Vilagarcía, con premios para todos los participantes de hasta 150 euros y, por supuesto, también con rosca. El domingo 1 de mayo en el Parque Miguel Hernández, a partir de las 11 y media de la mañana, a menos que llueva, que se trasladaría a la Plaza de Peixería. El plazo de inscripción se va a abrir ya este próximo martes, día 22 de marzo, y se va a mantener abierto hasta el lunes 11 de abril. Hoy, 18 de marzo, hablamos de fiestas como la de los Mayos en Herrera, en COPE, desde la Ría de Arousa, pero también de un acto vandálico del que todo el mundo habla en Ailla de Arousa, en el municipio isleño. Hasta allí nos vamos. Soy Pablo Romero y escuchas Herrera en COPE, Ría de Arousa.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Porque hay que contar que Ailla de Arousa, como bien sabes, ten novo aparcamento disuasorio novao, un emprazamento onde deixar os coches e desfrutar da illa pese en preocupacións. Na Semana Santa e tamén no verán, encherase de visitantes e o concello puxo todos os seus esforzos para poder acondicionalo. De feito, esta semana continuábase traballando nel ata que chegou a sorpresa que nos vai contar agora o concelleiro de Seguridade do municipio isleño, Luis Arosa. Que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde. Que tal?
Que pasou esta semana? Sitúenos.
Nada, conto vos. No día de onte, bueno, levamos unha semana xa poñendo en cada árbol, como che podo explicar, como unha cousa de cemento redonda para que ora abrir en Semana Santa o parque disuasorio.
Uh-huh. Para protexelos.
Xusto, para protexelos, para que non os leven cos coches en un despiste.
Uh-huh.
E nada, no día de onte foron outra vez os operarios a seguir colocando estas seguridades para os árboles, e atopáronse como na siguiente fila na que iban a empezar a traballar, atopáronse que estaba o árbol cortado. Seguiron mirando esa fila e toda esa fila estaba mirando, pero estaba cortado. Pero, sorpresa, seguiron mirando os demais, están todos os 130 árboles que están plantados nese parque disuasorio, están todos cortados.
130?
Pero, 130, pero cortados a quinda o quen o cortou, ainda se abaixou, porque están cortados a 10 centímetros do suelo.
Iso non vale nin para transplantar, non?
Nada, eso non sirve para nada.
É unha barbaridade, non? 130 árbores, que fixeron con elas? Que motivos podían ter?
É que non ten lógica ninguna. É unha cousa que isto é de cobardes, é que non sei nin como calificalo. Porque dime ti que mal fan eses árboles que empezaban a brotar todos, que hasta puñeteras casualidades, que estaban todos, pero do primeiro ao último non secou ningún, foron todos arriba. Nada, pois non sei o propósito desto. Ao concello, que lle vai supoñer unha inversión outra vez para plantalos? É o de menos. Directamente os cartos é o de menos, porque son árboles que non lle fixeron mal a nadie. É unha salvajada. Xa non é vandalismo, é unha salvajada.
E non é a primeira vez, non, que talan árbores no vao?
Non é a primeira vez. Fai como un mes, máis ou menos, replantamos unha dúcia deles, porque tamén apareceron cortados, en a playa de Riazón, outro tanto do mesmo. Nada, hoxe xa che digo, onte topámonos con todo isto, con toda esta animalada.
Que foi? Pola noite? Non houbo testemunhas, sí. Ninguén que vise nada estrano?
Nada, e ademais deixaron 4 árboles que son os que están ao lado da carretera, porque lógicamente aí podíamos ver. De outro xeito, no resto do parking ou non temolo apagado ou alumbrado, non usar, tontería. Nadie pensa que vai a puñarse a cortar árboles.
Xa, e menos si os cortan para deixalos ali tirados, evidentemente eso non ten ningún fin, ninguna causa, ninguna posible justificación. Que tipo de árboles son?
Son plátanos.
Son plátanos. Eran pequeniños, non?
Eran pequeniños, había algún poquinho máis grande, pero nada, serían de 30 centímetros, serían de metro máis ou menos os árboles.
Uh-huh.
Ademais, a empresa que no de jardinería que non lo fixo recomendounos no sitio no que está, porque eso foi era o vertedeiro do concello antes de ter ponte.
Xa.
Recomendou-nos ese tipo de árboles, ademais por estar ao lado do mar, que teñe un crecimento moi moi rápido, pero nada.
Que van facer? Porque dime que, bueno, que o de menos é o valor das árbores, pero canto lle vai custar ao concello si pretenden replantalas outra vez?
O concello vai a custar 5.000 euros mínimo, o que son os árboles, e pois o traballo que vamos a pasar outra vez de quitar todos os todas as tipo as defensas que lle puxamos aos outros árboles e volver a puñelas.
Claro, 5.000 euros mínimo, que lle costa o concello, que lle costa aos veciños, seguramente o vándalo que fixo eso.
Sí, sí, sí. E despois o traballo que vamos a ter que puñer ali outra vez, se che digo, quitar e puñer outra vez esas defensas, o traballo de que dous homes do concello, que en vez de estar ali, podían estar en outros sitios.
Denunciaron os feitos?
Está denunciado na policía local, está ahora a policía local a ver si... Si a topo, vai ser complicado, pero, bueno, a ver si, contamos, a ver si alguén o veu, que eu pido, por favor, que si alguén deu algo, aunque sea unha tontería, aunque en ese momento parecera unha tontería, que se poña en contacto ca policía local, ou conmigo, co alcalde, con quen sea do concello.
Claro, aquí é clave a colaboración veciñal, si alguén veu claro. Algo, ten a oportunidade de dicilo, é recomendable que o diga para que non siga acontecendo este tipo de sucesos.
Eso mismo. Eso mismo. Nada, a ver, eso que te digo, a policía está investigando a ver si é capaz de hilar fíos, a ver, pero bueno, vai ser complicado.
¿Me sabe dicirme cando se plantaran estes árboles?
Estes árboles plantáronse a finales do verán pasado, setiembre, finales de setiembre, principios de outubro.
Co objetivo de que agora na primavera-verán deran un pouquiño de sombra xa.
Sí, a ver, moita sombra ahora non iban a dar, porque xa che digo, son de moi pequenos para eso, pero en 3-4 anos esas árboles iban a estar xa para dar sombra.
Bueno, pois terá que empezar de cero, o Concello da Illa de Arousa. Para plantar eses 130 árbores que alguén lles arrebatou sin saber moi ben por qué. Concelleiro de Seguridade de Tráfico do Municipio Isleño, Luis Arousa, moi amable, moitas gracias por atendernos.
Gracias.
COPE Ría de Arousa.
Conocemos ahora la noticia que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La reforma integral de la Plaza de San Gregorio de Cambados, que se ha comenzado esta misma semana, ha desvelado varias sorpresas. Se ha encontrado un conchero con restos de cerámica romana, medieval y moderna, y también una ánfora con más de 2.000 años de antigüedad. A las 2:20 en el informativo Mediodía, escuchamos al concejal de Patrimonio, Xurxo Charlín, sobre estos descubrimientos.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Y ya te adelanto que la Xunta abrirá este próximo lunes el plazo para las solicitudes de una nueva edición del bono turístico, una convocatoria que está dirigida a cualquier persona empadronada en Galicia y que sea mayor de edad. El objetivo es estimular la demanda turística interna en esta época estival a través del consumo de servicios y prestaciones turísticas en cualquiera de los establecimientos adheridos a este programa. La Xunta va a asumir el 40% del coste y los particulares el 60% según el importe escogido, que puede ser hasta 3. Al igual que el año pasado, 3 tipos de bono, uno de 250 euros de los que 100 pone la Xunta, otro de 375 de los que financia 150 y un tercero de 500 para el que destina 200 euros. Una medida pionera en Galicia que en su anterior edición permitió inyectar 7,6 millones de euros en el sector turismo. Ahora llegamos a la una, escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.